Stuur Here u lig en u waarheid dat u ons kan lei. Here, dat ons kan wandel daar waar u wil hê ons moet wandel. Dat ons kan optree daar waar u wil hê ons moet optree en dat ons kan doen soos wat dat u Gees sal behaag. Gemeente, ons bid u toe genade en vrede van God ons Vader in en deur Jesus Christus. Dit word kragtig menigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Oh, vriende, as u die woord saamgebring het, lees ons uit die tweede brief aan die gemeente van Korinthe, 2 Korintiërs, en ons gaan lees in hoofstuk 1 vanaf vers 12 tot 24. Vers 12 wat ons mee gaan begin is ook ons tekst van oordenking. Nadat Paulus daar in vers 1 en 2 homself bekend gemaak het, dat hy deur die wil van God en ook Timoteus wat saam met hom is, dat hy skryf aan al die heiliges, nadat hy aan hulle genade toegewens het en nadat hy gaan kyk so 'n bietjie as u belangstel vanaf vers 3 tot en met vers 7, 10 keer, 10 keer vers 3 tot 7 die woord troos, of 'n vervoeging of 'n buiging van vertroosting byvoorbeeld gebruik, kom hy nou uit en hy vertel hulle van hoe swaar het hy gehad, doodsvonnis oor hom, en luister nou, hoe begin hy vers 12, want ons roem is dit. Nou maak hy, wat ons sal sê, 'n verklaring. As jy daar onder uit die Suid-Kaap uitkom, dan sal jy sê, ek maak 'n statement. Luister wat is hierdie verklaring wat Paulus maak, want ons roem is dit, die getuienis van ons gewete, dat ons in eenvoudigheid en reinheid van God, nie in vleeslike wysheid nie, maar in die genade van God in die wêreld verkeer het en veral by julle. Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Soos julle ook gedeeltelik van ons verstaan het, dat ons julle roem is, net soos julle ook ons roem is in die dag van die Here Jesus. En in hierdie vertroue wou ek vroeër na julle kom, dat julle 'n tweede genade kan ontvang, en by julle langs deurgaan na Macedonië om weer van Macedonië af by julle te kom en deur julle voortgehelp te word na Judea. Het ek dan miskien ligsinnig gehandel toe ek my dit voorgeneem het? Of wat ek my voorneem, neem ek my dit voor na die vlees, sodat by my te gelyk is, ja, ja en nee, nee. So waar as God getrou is, ons woord tot julle was nie ja en nee nie, want die Seun van God, Jesus Christus, wat deur ons onder julle verkondig is, deur my en Silvanus, dis nou maar Silas daai, en Timoteus was nie ja en nee nie, maar was ja in hom. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God, wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het. Maar ek roep God as getuie aan oor my siel, dat ek om julle te spaar nog nie na Korinthe gekom het nie. Nie dat ons heers oor julle geloof nie, maar ons is medewerkers aan julle blydskap, want in die geloof staan julle vas. Net tot sover. Ek kan so sit, vriende, dan verenig ons in gebed, kom ons bid saam. Ewige wonderlike Here Jesus, almagtige Vader, skepper van hemel en aarde, Tere soete Heilige Gees van God, U wat ons trooster is, U wat ons parakletos is, U wat vir ons nie as wese agtergelaat het nie, wat hy ons vanoggend weer kom bemoedig het met die gedagte ook, dat ons ontstelde harte moet weet en ons moet hoor, ons is nie as wese agtergelaat nie. Was my so kosbaar toe die knegt vanoggend net verwys dat, Here, soms voel ons so alleen, soms voel ons so alles oorweldig ons, soms ervaar ons, ons weet nie of ons links of rechts, boontoe, ondertoe, vorentoe of achtertoe moet gaan nie. En dan is dit die vijandse methodiek om ons te vereensaam en ons te laat dink ons is alleen. Ons aanbid u, drie enige God, vir u kostbare woord, wat ons ook in die ochend na kon sit en luister, kon kennis neem, kon inneem, kon indrink. En Vader, wanneer ek vanavond ook ons versigtinge voor u wil kom neersit, namens individue, namens die gemeente van Centurion en die Evangelies Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, en die breër Christendom oor die wêreld heen, dan wil ons vanavond sê baie, baie dankie. Dankie dat u gewillig was om aan 'n kruishout vir ons te sterf en al ons sondes op u te neem. Binnekort gedenk ons dit. In die komende maand, Here, aan die einde van hierdie maand en vroeg in die komende maand is dit die dag en die dag wat ons gedenk en wat ons herinner word aan daardie Via Dolorosa wat u gestap het vir elkeen van ons. Dankie dat u gewillig was om u lewe af te lê vir 'n sondaar soos ek, Here. Dankie dat u gewillig was om in die onderste dele van die aarde u oorwinning te gaan proklameer sodat u met krag en mag die dood kon oorwin. 'N Leë graf daar in Jerusalem kon agterlaat met die wete hy het waarlik opgestaan sodat die gees van God uitgestort kon word en in ons kon kom woning maak, die trooster, en ons kan in staat stel om in hierdie lewe, in hierdie wêreld, soos Paulus daarna te verwys, in die genade van God te kan lewe. Ons aanbid u daarvoor. Vader, op hierdie lys het ons vanaand name uitgesonde wat blootgestel is aan die groot gevaar van kanker. In ons midde sit mense wat getuienisse het van genesing van kanker. En ons wil vanaand nie ligtelik oor hierdie dinge bid nie. Ons wil bid in die krag van die Here Jesus Christus wat opgestaan het en die dood oorwin het. En ons wil elke een wat hierdie gebed meemaak, het sy hier in die kerk of het sy oor die kanale, wil ons opwek om in hulle harte ja en amen saam te stem dat u is almagtig. U kan verligting bring. U kan hulle wat tans onder behandeling is, u kan hulle wat verby die punt van behandeling is, kan in 'n oomblik kan nie aanraak. Here, ek het in die week het ek daar by om Freddy in die hospitaal gesit op die bed en ons kon gesels en ek het vir hom gevra om Freddy, wat het die Here Jesus vir Bartimeus gesê daar by Jericho, die blinde man? En sy antwoord was dit wat u woord vir ons sê. Here Jesus, as u wil, kan u my genees. En toe Jesus vir hom vra, Bartimeus, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Het hy eenvoudig gesê dat ek kan sien. O Here, ek wil bid dat u vanaand elke een wat in hierdie oomblikke in en deur die geloof vir u sê, Here, u weet dis wat ek verlang, dis wat ek begeer in u. Dat u sal kom en dat u sal kom aanraak elkeen wat in waarheid na u toe kom in hierdie aand. Here, ons merk op dat dit toeneem in ons samelewing, mense se onderworpenheid aan hierdie siektes. En dit maak dat die wêreld vra, waar is julle God dan? Waar is hy wat sou mag het oor dood en siektes? Dit maak dat ons in 'n wêreld sit, ons eie mense, wat vir jou lag wanneer jy vertel en praat van die wondergeneesende krag van Jesus Christus. Vader, ek het die afgelope tyd weer ook die geleentheid gehad om by meer as een geleentheid te vertel hoe dat U ook my kom genees het. Hoe dat U vir my en my vrou kom kinders gee het. En Here, ek het in die week het ek ook vir iemand gesê dat ek moes ook by daai punt kom wat ek besef, ek het nie meer regtig kinders nie, hulle is volwasse mense nou al. Kon ek getuig ook en kon ek U kom eer. En het mense my aangekyk asof ek van 'n ander planeet afkom, maar dis nie wat saak maak nie. Here, ons weet ook dat daar is baie mense, daar is baie paartjies wat smag en verlang na 'n kind. En die afgelope tyd het ek weer baie daarmee ook te doen gekry. En breek het my hart, Here, wanneer mense vir my sê, ek dien die Here. Ek stap die pad voluit en doem nie waarom. Waarom is ons in hierdie pad, of op hierdie pad? Ek bid dat U ook die geloof opwek vanavond, Here, want ons wil het nie in eie kragte kom bid nie. Maar dat U die moederskote en die vaderskote sal open van hulle, U kinders, wat na smag en wat U wil vertrou om in hierdie aand te werk in hulle lewens te kom doen. Ja, Here, dit is kosbaar hoe dat ek ook in my tyd hier al gesien het, hoe dat U wonderwerke verrig. Ons glo nog dat U wonderwerke kan doen. Here, ons hart is vol in hierdie aand wanneer ons dit van U bid, want U weet, dit was die kruks waarom alles gedraai het in my lewe en wat my as mens uiteindelik laat besef het, die grootheid van God, die almag van God, die liefde van God vir 'n verlore sondaar. Daardie liefde het U aan my geopenbaar, het U aan my getoon, dat U nie nodig het om het aan my te hoef te toon nie, maar U het. Here, mag U naam verheerlik word. Vele van ons mense wat, sit net in die konsistorie het ons daaroor gegrap, Here, maar wat die afgelope jare die baie moeilike omstandighede is, siektes, afgelope tyd van ons broeders, wat die groot operasies ook is, sisters ook. En Here, in hierdie dag het ek alweer verneem vir nuwes, wat aan die einde van hierdie maand en vroeg in die nuwe maand vir baie groot operasies moet gaan. Ons bid dat U hulle sal deerdra, dat U hulle sal opwerk. Maar Here, die wonderlikste en die grootste operasie, wat U in ons mense jeugnis kan doen, of kan laat geskied, is dan wanneer U ons verander. En dit gebeur slegs deur die woord van God, nie deur ons as mense nie. Nou bid ek, dat U ook in hierdie aand deur U woord, tot ons sal spreek, dat U kragtiglik, Here, sal toetree, en die eenvoudigheid van U woord, aan ons harte sal kom toepas. Ons kan praat, Here, maar wanneer die Gees van God bedroef is, of uitgeblus word, of die Gees van God nie toegelaat word, om daar die saad van die woord op vrugbare grond laat val nie, dan sal daar geen seën wees nie. Daarom bid ek dat U hoorder en spreker in hierdie oomblikke, in hierdie moment, sal kom salf. Ons afhanklikheid verklaar ons aan U. Ons afhanklikheid is van U alleen. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Nou eendag toe ons ook nou so sit en die dominee bid nou so lang gebed soos ek nou gebid het. Ek hoop teen hierdie tyd weet jy dat ek nie sommer net lang gebede bid nie. Het was werklik in my hart om te bid wat ons gebid het. Toe sê die ou tannie ook, ja, het weer nie voorberei nie, maak tyd op. Ja, jy moet maar later besluit of ons tyd probeer opmaak het. Jy weet, vriende, een van die wonderlikste gedeeltes in die Bybel vir my is Handelinge 9. Nou, wat het in Handelinge 9 plaasgevind? Dit moet sekerlik so gevoel het vir Paulus tussen sy ore. Het was die bekering van Paulus, nee, daar het meer as dit ook plaasvind, maar dit is die groot uitstaande gebeurtenis. En na Handelinge 9 het Paulus se lewe ingrypend verander. So ingrypend dat Paulus skryf daarvan in 2 Korintiërs hoofstuk 2. As jy 2 Korintiërs 2 gaan lees, het Paulus droefheid geken. Was droefheid. As jy 2 Korintiërs 3 gaan lees, dan skryf Paulus van al die stryd wat hy gehad het. As jy 2 Korintiërs 4 gaan lees, dan kom jy agter dat die man van God, dieselfde persoon wat hierdie wonderlike ondervinding gehad het, laat die stem van God tot hom spreek, en dat hy hoorbaar die stem van God hoor, het hy moedeloosheid ervaar. Moedeloosheid. As jy 2 Korintiërs 5 gaan lees, dan kom jy agter dat die man van God aan uitputting ly. Hy verlang om heen te gaan. Hy is moeg. En dit is my so toonbeeld van baie keer van u in my lewe. Ons word hierdie dinge nie gespaar nie, vriende. Hierdie dinge gaan nie maar net verby ons en het raak nooit ons lewe nie. Die hele 2 Korintië brief se ontstaan het 'n baie negatiewe ontstaan gehad. Paulus skryf 1 Korintiërs, die eerste brief, en dan die tweede brief het Paulus dit nodig om homself te beginne verdedig. Want wat het gebeur? In die interim periode, tussen die eerste brief en die tweede brief, het daar 'n klomp manne gekom met baie leerstellings. En ek gaan vir jy voorbeelde net noem van hoe het hulle met die valse leerstellings gekom. Hulle het gesê, ou Paulus is nie so 'n goeie predikant soos wat julle allemaal dink nie. Waar is Paulus nou? Hoekom is hy nie nou hier by julle terwyl julle swaar kry nie? Hierdie Jesus wat julle van verkondig, ja nee, ons het gehoor, hy was hier en hy was 'n goeie profeet, maar hy kan moes nie God wees nie. Hoe kan julle nou hom aanbid? Hoe kan julle nou, julle dit wat julle geleer is in die judaïsme, hoe kan julle dit nou net weggooi en somme net agter Paulus se Jesus aanloop? Sien vriende, u en ek, gaan nie hierdie dinge misloop nie. Op u en my pad, baie van u sal dikwels my in die week, en stuur vir my 'n WhatsApp, en sê vir my, Dooms, nou moet jy help, ek het nou net met iemand gepraat, het by die werk, en hierdie persoon sê, dit van Jesus, hoe kan ek hom of haar antwoord? Julle kry dit dagliks, ja of nee? Dis wat ons mee gekonfronteer word. Maar Paulus skryf, liewe broers en susters, hy het geleer om in hierdie wêreld in die genade van God te lewe. Luister wat sê in vers 12, want ons roem is dit, die getuienis van ons gewete. Kan ek net vra, het ons nog 'n gewete? As jy daar buite loop, sal jy sê die wêreld het nog 'n gewete? Nee. Jy weet, vriende, mense stamp mekaar se karre links en regs, hulle stop nie eens nie, hulle ry 'n voetganger half dood langs die pad, hulle stop nie eens nie, hulle vat jou voertuig, hulle steel hom, hulle gee nie om wie se kar dit is nie, om maar net vir u 3 voorbeelde te noem, en asseblief, ek kan onomwonde sê, ek verwys nie nou na 'n spesifieke volk in ons land nie, ek praat van ons mense in ons land. Want ons roem is dit die getuienis van ons gewete. Nou praat hy mos hierso met kinders van die Here, ja of nee? Hy skryf mos aan die gemeente van Korinthe. So kom ons los nou die voorbeelde wat ek nou genoem het. Ons roem is dit die getuienis van ons gewete. Nou vra ek, liewe kind van God, werk u in my gewete nog? Dat ons in eenvoudigheid en reinheid van God, nie in vleeslike wysheid nie, maar in die genade van God, in die wêreld verkeer het en veral by julle. Kom ons verduidelik. Paulus sê, weet jy, al hierdie dinge wat ek nou hoor wat hier gebeur, nou skryf ek maar vir julle in 'n brief, ek gaan my nie besig hou met dit nie, maar ek, Paulus, weet in my gewete, dat ek met God te pad stap, en dat ek in hierdie wêreld, daar toe ek by julle was, in die genade van God gelewe het. Daar is 'n verskil om onder die genade van God te lewe, en om in die genade van God te lewe. Onder die genade is ons baie keer, dan sê ons, ach weet jy, ek het nou maar foute, en die genade is daarom groot, sê ons het nie baie van mekaar nie, in die genade, ek het geleer, om in die genade van God te bly wandel. Verlede sondagoggend, praat ons toe met u op 4 maart 2018, om 9:00 tot 10:00, praat ons toe met u oor die thema, in die genade van God. Kan u dit onthou? En ons het 3 gedagtes hanteer, in die genade van God het ons geleer om getroos te word. En daarom kan u maar gaan lees vanaf vers 3 af, hoe baie hy na troos verwys. Fyne dinge loop 'n tydjie seer en skeef van jou in my lewe. Ons word dit nie gespaar nie, maar wanneer ek in die genade van God leef, dan weet ek ook, en dit is my so prachtig hoe dit vanochtend by broer Johan se boodskap aansluit ook, die bemoedigende boodskap van vanochtend, word u en ek getroos. Die tweede gedagte, jy kan maar gaan luister na die boodskap, daar by broer Kabous, as jy hom wil vra en kry. Die tweede punt wat ons oor gepraat het was, in die genade van God, leer ons om lyding en verdrukking te hanteer. Ons het al die woorde verduidelik wat lyding is, wat verdrukking is, en Paulus skryf daarvan in vers 8, want ons wil nie hee, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking, wat oor ons in Asië gekom het, dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, so dat ons selfs in ons lewe gewanhoop het. Ja, ons het alself by onsself die doodsvonnis oor ons gehad, so dat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God, wat die dode opwek. Jy sien, vriende, dit is baie maklik om van mense, en dan in hierdie geval, om van die man van God sleg te praat, en te sê, ja, ek sien hom nooit, ek weet nie waar hy is nie, hy doen dit of hy doen dat, maar om geensins te weet, wat se omstandighede hy ook beleef nie, en ek wil hy verseker, om aan Paulus se skoene te gestaan het in daardie tyd ook, en ek dink om in deesdae in die bediening te staan, is nie die maklikste taak nie. Daar is verdrukkinge, daar is lyding, daar is probleme, daar is situasies. En nou praat ek hier vir my en, of breek ek een lansie vir my en broer Johan nie. Maar dis wat hier gebeur, in die derde gedagte wat ons mee afgesluit het was, in die genade van God leer ons om op God te vertrou, vers 9. Maar op God wat die dode opwek. Jy weet, Paulus se geloof, sy vertroue, was sodanig dat hy gesê het, weet julle, as hulle my doodmaak, dis ook fyn, God sal my die dode opwek, as hy wil ek moet aangaan met sy werk. Ons vriende, kan partykeer deur die kleinste dingetjie ontspoor te word. Vanaand wil ek weer praat, en is die tweede en die laaste gedagte, of aflewing in die genade van God, wil ek met u nog 'n verder 3 gedagtes hanteer. Daar is sekerlik baie verder in die brief, maar vir nou wil ek afsluit die tweede boodskap, in die genade van God, die eerste gedagte, word ons lewe gerig. In die genade van God is dit God wat ons voetstappe rig. In die genade van God is dit God wat besluit waarheen een my lewenspad loop, hoe hy loop, waar hy uitkom, waar hy eindig. Ek vind dit in vers 15 tot 18, en in hierdie vertroue wou ek vroeër na julle kom. Luister wat sê Paulus, ek het die vertroue gehad, ek wou vroeër na julle gekom het, dat julle 'n tweede genade kan ontvang. Wat hy daarby bedoel is, hy was een keer by hulle, hy wou weer gekom het, hy wou hulle weer gedoen het wat ek vanaand doen, hy wou hulle weer bedien het, hy wou hulle weer geleer het oor die dinge van God. Jy moet onthou, hy was die stigter van hierdie gemeente, met sy sendingreis, hy het deel gehad aan hulle begin, hy het lank aan hulle gearbei, ek wou weer na julle toe gekom het, en by julle langs deurgaan na Macedonië, om weer van Macedonië af by julle te kom en die julle voortgehelp te word na Judea. Luister wat vir hy. Het ek dan miskien ligsinnig gehandel toe ek my dit voorgeneem het? Korintheus, het ek dan sommer net ligtelik gesê, ek wil weer by julle omkom? Julle gaan nou verstaan hoekom ek so klem lê op die goed. Of wat ek my voorneem, neem ek my dit voor na die vlees, sodat by my te gelyk is, ja, ja en nee, nee. Geliefdes, kom ons verduidelik vir jy. In die genade van God word ons lewe gerig. Paulus se oorspronklike plan was om die Korintiërs 2 keer te besoek. Hy het gesê, as ek hier verby gaan Macedonië toe, wil ek by julle inloer en as ek terugkom, gaan ek weer by julle inloer. En toe? Anise, môre as ek so en so in toe gaan en ek gaan gou by Doringkloof en ek stop daar by die mall en ek stop gou by Stefan, is naby jou huis, gaan ek gou by jou inloop. En toe kom ek nie. Nee, ek is misschien 'n man van my woord nie. Jy sien wat gebeur het? Om een of ander rede, die skrif het nie vir ons die antwoord op die punt hoekom en waarom nie. Om een of ander rede, kon Paulus nie daai voorneme, kom ons noem dit 'n voorneme, kom ons noem dit daai beginsel, daai strewe, ek wil weer by julle aankom, hy kon dit nie doen nie. Ons weet nie hoekom nie. En dit was nie as gevolg van Paulus se ligsinnigheid, soos wat dit hier genoem word in vers 17, het ek dan miskien ligsinnig gehandel, toe ek sommer so sê, ok, ek gaan gou daar by julle omkom nie, was ek ligsinnig, was nie as gevolg van dit nie, het was nie as gevolg van sy selfsugtigheid, o nee, sy ander dinge wat hy wil doen is belangriker, as om by Anise gou om te gaan nie, was nie as gevolg van dit nie, was nie as gevolg van agteloosigheid nie, Hy het beplan om Efese te verlaat op pad na Macedonië, by Korinthe aan te doen en weer by sy terugkeer by Korinthe aan te doen. Blaai gou net so een bladsykie om na 1 Korintiërs 16 toe. Luister wat staan in 1 Korintiërs 16 vers 5 tot 7. Luister wat sê, maar ek sal na julle kom nadat ek deur Macedonië gereis het, want ek gaan deur Macedonië. En moontlik sal ek by julle vertoef of ook oorwinter, sodat julle my kan voorthelp waarheen ek ook al mag reis. Want ek wil julle nie nou net in die verbygaan sien nie. Maar ek hoop om 'n tyd lank by julle te bly. Luister mooi, wie kan vir my voltooi? As die Here dit toelaat. Jy sien geliefdes, wat toe gebeur het, die valse leraars, kom toe en sê vir die gemeente in Korinthe, ja, Paulus het gesê, hy kom hier om by julle, hy gee nie om vir julle nie, waar is hy nou? Ek het hom nog nie gesien kom nie, hy is 'n leenaar, hy praat nie die waarheid nie, en so begin hierdie mense opgestook raak, en so gebeur daar dinge, kan ek net 'n vraag van net nou, toe ek agterkom, oom Willem is nie hier nie, het ek vir julle gesê, ja, ek het julle nog altyd gesê, jy kan nie op hom vertrou nie, kyk, hy is nie hier vanavond, of wat het ek gedoen? Kan iemand, weet iemand waar is oom Willem? Want ek was toe dadelijk bekommerd, het daar iets gebeur, het hy siek geraak vanmiddag, of iets het fout gegaan? Geliefdes, in die genade van die Here, wanneer u en ek in die genade van die Here leef, dan moet ons besef, ons het net al gesing, doen slegs u wil Heer, u wil met my, in die genade van die Here is dit nie net u en ek, wat links en rechts besluit, hoe en wanneer gaan wat gebeur nie, God is in beheer van ons lewe, ja of nee, en soms gebeur dit, dankie Anise, dat jy dan goed van my dink en sê, vir die regte antwoord, as die Here wil, Paulus was nie 'n man op wie se woord ons nie kon staat maak nie. Maar mense kan so dingetjie vat, dan draai hulle hom net so om. En dan lyk jy en ek as kind van God baie, baie, baie sleg. Ons as kinders van God se motiewe word dikwels onder 'n vergrootglas geplaas. Het u dit al agtergekom? As mense wat rondloop met vergrootglas om die hele tyd net te kyk waar jy en ek as kind van God fouteer, sodat hulle kan sê, ja, jy noem jouself 'n Christen. En soms is dit die mense die naaste aan ons. Dikwels word ons handel en ons wandel deur almal bevraagteken. Ons moet weet, vriende, ons lewe as kind van God in hierdie wêreld, in die genade van God. Wanneer ek my broer of my suster of my broer en my suster in die Here liefhet, dan aanvaar ek nie somme net 'n negatiewe lelike storie oor hom of haar nie. Ons moet besef, soms het die mees edele voorneme van een my om iets te doen, nie God se noodwendige toestemming nie. En dan keer die Here dit. Ander voorval is in Handelinge 16 vers 6, en hulle deur die land Frigie en Galasie gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asie die woord te verkondig. Soms het ons die mooiste gedagtes, maar dis die Here wat terwyl ons in sy genade lewe, wat ons weerhou. Nou net daar voor die boek van Psalms, is daar 'n wonderlike boek, en dis die boek van Job. As jy 'n bietjie soontoe wil blaai, is op bladsy 564 in my naslaan Bybel. Job 14 vers 16. Job het baie geworstel met die gedagte dat God ons voetstappe, ons lewe rig. En in Job 14 vers 16 lees ek, want nou tel u my voetstappe, let u nie op my sonde nie. Job 29 vers 6, ek gaan sommer al begin by vers 1, en Job het verder sy spreek aangehef en gesê, ach, was ek maar soos in die vorige maande. Nou verlang Job 'n bietjie terug na die vorige tyd toe dit baie beter met hom gegaan het. Soos in die dae toe God my bewaar het. Vriende, ekskuus, maar klink Job nie bekend nie. Nou bewaar God hom nie meer nie, want het gaan nou nie so goed meer nie. Luister na Job. Soos in die dae toe God my bewaar het, toe sy lamp bo my hoof geskyn het, ek by sy lig die duisternis deurwandel het, soos ek was in my herfstdae toe die verborgenheid van God oor my tent was, toe die Almagtige nog by my was, my kinders rondom my, luister mooi, toe my voetstappe gewas is in dikmelk en die rots by my strome van olie uitgegiet het. Jy sien, vriende, partykeer verlang ons na daardie dae, want ons gaan soms deur moeilike tye. Maar ek wil vanaand vir u sê, in die genade van God, is dit steeds God wat ons voetstappe rig. Soms loop ons 'n bietjie oor woestynarea, daar's nie baie verkoking nie, daar's nie baie skaduwee vir ons in die hitte van die stryd nie, soms is daar dorings en distels op ons pad, en dis waarna Job verwys, daardie tyd, toe sy lewe so voorspoedig was. Maar ek en u weet dat Job het later besin, en ja, het later in dieselfde hoofstuk 29, is ek reg, nee, 25 ek dink, of, skies ek het nou net die tekst verloor, maar in die laaste roep hy weer uit, maar ek weet my verlosser leef. Hy kom weer by 'n punt uit wat hy net weer dit besef. Nou vanaand wil ek sê, geliefde van die Here, Paulus het nie maklik gehad toe hy hierdie tweede brief skryf nie, want sy hele menswees, sy hele bediening, sy hele integriteit is beklad deur mense wat leuns versprei het. Maar Paulus het geleer, in die genade van God te lewe beteken, hy rig my voetstappe. Alles werk nie altyd uit soos u en ek dit wil hê nie. In Job 31, die vierde vers, is het weer Job wat hy sê, sien hy nie my wee nie, en tel hy nie al my voetstappe nie. Hier begin Job nou weer bietjie terugkom na, nader aan die waarheid. God sien die wee wat jy tans bewandel. God sien die moeilike pad. God tel u en my voetstappe op daai moeilike pad. Hy is nie ver af weg van ons af nie. In hoofstuk 34 van Job vers 21 skryf hy, want sy oë is op die wee van die mens, en hy sien sommige van sy voetstappe. Skies, hy sien al ons voetstappe. Hy weet van jou opdrand wat hy tans bewandel. Hy weet dalk van die lang draai wat jy nou moet stap, om eindelijk daar uit te kom. Die Heere weet. En dan is het die wyse Salomo wat so een of twee gedagtes deel, daar in Spreuke ook, twee wat ek jy wil na verwys, Spreuke 16 vers 9, Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Heere rig sy voetstappe. Die Heere rig ons voetstappe, Spreuke 20 vers 24. Die voetstappe van 'n man hang van die Heere af. Hoe sou 'n mens dan sy weg verstaan? In die genade van God leer ons dat het God is wat ons voetstappe rig. Wat ons lewe rig. Geliefdes, die tweede gedagte wat ek vanavond met u wil deel is, in die genade van God leer ons Godse beloftes ken. Nou, agter ek die skryf, en ek vanochtend hier sit, die laaste twee gedagtes wat ek nou vanavond met u wil hanteer, en ek sit hier en ek luister na broer Johan, toe dink ek baie vannacht, maar nee, ek en Johan het eens hierdie week saam kon koffie drink nie. So hy weet glad nie wat ek vanavond oor moet praat nie, en ek weet glad nie waar hy gaan praat nie, maar ek lees hier so in 2 Korintiërs 1 vers 19 en 20, lees ek die volgende, want die Seun van God, Jesus Christus, wat deur ons onder julle verkondig is, deur my en Silvanus en Timotheus was nie ja en nee nie, maar was ja in hom. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees in hom, is hulle ja en in hom, amen, tot heerlikheid van God, deur ons. Dit blyk, vriende, dat hierdie mense, die valse leraars, ook die persoon en die werk van Jesus Christus beginne aanval het. En daarom kom Paulus, en hy kwalificeer baie duidelik, luister wat hy sê daar so in vers 19, hy sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja. In vers 19 verskoon hy, sê hy, want die Seun van God, Jesus Christus, hy kondig baie, baie sterk kondig hy aan wie Jesus was, die Seun van God. Hy bevestig die getrouheid van sy God. So waar as God getrou is, ons woord tot julle was nie ja en nee nie. Hy sê nog nooit het ons 'n ja en 'n nee gehad nie. Ons ja was ja en ons nee was nee. Want in Christus is ons ja vas, amen, en ons nee vas, amen. As gesante van God het Paulus, Silas en Timotheus nie die een ding gesê en een ander ding bedoel nie. En hy sien, vriende, dis die strategie van die vijand. Hy saai net so bietjie twyfel. En toe Paulus en Silas en Timotheus nie daar is nie, toe sak hulle toe op hierdie mense. En hulle sê, ja, maar wat van dit en dit en dit. Het Paulus dan nie gesê, nou jy dacht, toe hy voorbij is, ek kom weer hier by julle om nie. Jy sien, jy kan nie op Paulus se woord pyl trek nie. Nou, hoe kan jy nog Paulus glo wat sê, Jesus nou is die Seun van God? Julle moet wakker skrik, hierdie ou is besig om julle te verlei. Dis wat hulle gesê het, vriende. In die voege. Paulus kom en hy sê, in die genade van God het ek net geleer, ek kan op God se belofte staat maak. En vanoggend het dit ook baie prakties het dit oorgekom in die boodskap. Al die beloftes van die Ou Testament met betrekking tot vrede, blydskap, liefde, goedheid, vergifnis, redding, heiligmaking, gemeenskap, hoop, verheerliking, al daai gedagtes het in Christus Jesus waar geword. Weet jy die Bybel sê so? Blaai saam met my na Lukas 24 vers 44. Matteus, Markus, Lukas. Lukas 24 vers 44 'n kosbare woord my aan my hart gegryp toe ek het net weer opnuut lees en die impak daarvan besef. In vers 44 dis die Here Jesus wat praat. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Die wet van Moses verwys na die eerste vyf boeke van die Bybel, die Pentateug, en dan die profete verwys na die groot en die klein profetiese boeke, die geskrifte wat alreeds op daardie tyd bestaan het in die Joodse konteks, en die psalms ook, hy sê dit alles verwys na my. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan, en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus lei op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig aan al die nasies van Jerusalem af, en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Vanoggend is daarna ook verwys. Die Parakletos, die Trooster, ek stuur die belofte. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Ek wil hier iets aanhaal wat ek baie gehoor het as 'n kind. Iemand het gesê die lewe het baie draaie. Het jy al daai gesegde gehoor? Dit kom daarop neer dat alles nie altyd uitwerk soos jy en ek dit dalk beplan het nie. Partykeer aanvaar ons 'n werk en alles werk nie so uit nie. Partykeer kom mense, hulle tree in 'n huwelik en alles werk nie so mooi uit nie. Partykeer kom mense in situasies en hulle is opgewonde en skielik werk dit negatief uit. En daar is baie hartseer, en daar is baie stampe, en daar is soms baie beproewinge, en daar is soms baie teleurstellings, en daar is soms baie seer. Liewe broers en susters, dis tydens hierdie blootstelling wat u en ek moet besef ons lewe in hierdie wêreld in die genade van God. En sy genade in hierdie wêreld herinner my dat hy kan nie ontrou wees nie. Hy kan nie 'n belofte gegee het en hy kom dit nie na nie. Die mense het probeer projekteer. Ja, Paulus het beloof hy kom, hy gaan kom, hy het nie gekom, hy is 'n leenaar. Nee. Is nie waar nie. Die Heere het sy voetstappe aan 'n pad gerig. Maar Paulus het in die wêreld geleer dat in hom is dit ja en amen. Want hoeveel beloftes daar van God ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen tot heerlikheid van God deur ons. 2 Korintiërs 1 vers 20. Laat ons in hierdie wêreld geliefdes nooit vergeet om op Godse beloftes te staan nie. Miskien sit jy hier vanavond, of miskien luister jy in op die kanaal, en daar's groot uitdagings op jou pad. Jy weet nie eens wat môre inhou nie. In hierdie wêreld, in die genade van God, leer ons om op Godse beloftes te staan. Derde en die laaste gedagte, en ek sien die tyd is teen my. In die genade van God staan ons vas in die geloof. Nou ja, as vanoggend oor geloof ook gepraat met ons. 2 Korintiërs 1 vers 24. Nie dat ons heers oor julle geloof nie, maar ons is medewerkers aan julle blydskap, sê Paulus, want in die geloof staan julle vas. Die verwarring wat hierdie valse leraars gesaai het, het mense se geloof beginne laat wankel. Mense het onseker geraak. Ons aanvaar en ek aanvaar dit absoluut, terwyl ek in diens van die Here is, almal is nie ewe lief vir jou nie. En almal was nie ewe lief vir Paulus nie, en ek is ook nie hier dat almal vir my moet lief wees nie. En Paulus was ook nie daar dat almal vir hom moet lief wees nie. Hy was daar om die werk van die Here te doen. Maar tog maak dit seer wanneer jy agterkom dat mense disloyaal raak oor leuns. En dis wat Paulus hier besef het. En hy sê vir hulle daar in vers 24, nie dat ons heers oor julle geloof nie. Hy sê, wil vir hulle sê, man, ek is nie in beheer van julle geloof nie. En dan sê hy vir hulle iets positief, want in die geloof staan julle vas. Ten spuite van diegene wat hom bevraagteken, ten spuite van wanorde wat soms in Korinthe geheers het, maar in die geloof staan julle vas. Dis 'n bemoedigende woord. Kom ons blaai gou vinnig, vriende, ek weet my tyd is verby, kom ons begin daar in 1 Korintiërs. Ek wil net vir julle so paar hoofstuk 2, so paar tekse, so 10 of so tekse. 8 tekse, 9, 10, dit is 10, excuse. Maar ons by mekaar, ons gaan vinnig blaai. Ek wil net vir jy wys wat skryf hy vir hierdie mense oor geloof. In 1 Korintiërs 2 vers 5. Hy sê vir hulle, sodat julle, ek het, my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid, maar in die betoning van gees en krag. Ek wil julle nie oorweldig het nie. Hoekom? Sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Vriende, dit is nie moeilik om mense met redevoering te oortuig nie. Dit is nie moeilik nie. Maar as die krag van God aan u geloof gee, en die feit dat u en ek in hierdie wêreld in die genade van God leef, dan word daar die geloof van u en my 'n werklikheid. Dan is ek nie meer 'n krywaar Christen wat elke week van die een geleentheid na die volgende geleentheid gestoot moet word nie. Ek lewe in die genade van God, 'n lewe van geloof. Nou ja, ons almal ken die wonderlike hoofstuk van 1 Korintiërs 13. Kom ons kyk gou wat sê daar in vers 2 en 13 oor geloof. En al sou ek die gawe van profesie en al die geheimnisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Jy sien, vriende, liefde en geloof het ook 'n besondere verhouding met mekaar. Want as ek God lief het, dan is die geloof nie moeilik nie, dan glo ek hom. Jy sien? Ons kan partykeer soos Job, het jy gehoor Job se ek wil amper sê, se hartstoestand. Hy sê, waar is daai tye? Ek het hier gesit, ek het al die genietinge gehad. Waar is dit nou? Jy gaan dalk nou deur 'n moeilike tyd. En God wil vir jou net weer sê in vers 13, luister wat bly oor van al ons kennis, en al ons vermoëns om te oortuig, en al ons grade, en al ons diplomas, en al ons wonderlike dinge. Wat bly van dit oor? En nou bly geloof, hoop, liefde. Sien, geloof, hoop en liefde is ook daardie drie wat by mekaar geplaas is met 'n besondere doel. Die een vul die ander en aan. Hoop, liefde, geloof. Jy kan dit in watter volgorde kan jy dit stel, skies, soek ek na die woord, maar die een is interafhanklik van die ander, en dan weet ek, hy sê, maar die grootste hiervan is die liefde. Liefde tot God, hoop in God, geloof tot God, ongeag my omstandighede, is die essentie van een my lewe. Dan die wonderlike hoofstuk in 1 Korintiërs 15, vers 14 en 17. En as Christus nie opgewek is, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof, vers 17. En as Christus nie opgewek is, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. 1 Korintiërs 16 vers 13. Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk. 2 Korintiërs 5 vers 7. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. 2 Korintiërs 8 vers 7. Maar soos julle in alles oorvloedig is, in geloof en woord en kennis en alle ywer en in julle liefde vir ons, sorg dat julle ook in hierdie liefde daad oorvloedig is. Na het hy nou gepraat oor die insameling, hulle moes 'n bietjie by mekaar maak om vir die arme mense in Judea nou te stuur. Want daar in Judea het die volk nou heeltemal uit mekaar uitgespat. Hulle wat Christene geword het, is verjaag. Dit was die moeilike tyd. 2 Korintiërs 10 vers 15. Ons roem nie buiten die maat in die arbeid van ander nie, maar ons het hoop, sien julle, daar is weer hoop, om wanneer julle geloof toeneem, in hoë mate onder julle toe te neem, volgens ons werking. Weer die gedagte van geloof en hoop saam. En dan die laaste in 2 Korintiërs 13 vers 5. Hier aan die einde van die tweede brief. Ondersoek jouself of julle in die geloof is. Stel jouself op die proef. Of is julle nie seker van jouself dat Jesus Christus in julle is nie? As julle ten minste nie verwerplik is nie. Geliefdes, of ons in die geloof is, in die genade van God, het Paulus in hierdie wêreld vasgestaan in die geloof. Ek sluit af. Die vele draaie wat hierdie lewe maak, toets ons geloof. Kan ons geloof soms in die genade van God laat groei? En soms kan ons geloof so bietjie afneem, het jy dit al agtergekom? Soms wanneer die winde teen jou is, dan sê, man, ek glo, maar, geliefdes, ek gaan nie hierdie tekste lees nie, is nie toevallig nie, maar my broer het vanochtend het vir u gelees uit die Hebreërs uit vers 11, hoofstuk 11, vers 1 tot 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ons lewe in hierdie wêreld in die genade van God, en ons leer om vast te staan in die geloof. Ons leer om Godse beloftes ons eie te maak. En liewe broers en susters, ons leer, dis God wat ons lewe rig. Ons is nie so in beheer, soos wat ons dink nie. Die lewe maak draaie. Daai draaie neem ons soms op paaie, wat ons nie altyd van hou nie. Maar dis tyd om vanavond vir die Here te sê, Here, u genade is vir my genoeg. Ek wil in daardie genade lewe, sodat u verheerlik kan word. Kom ons buig voor die Here. Liewe vriende, ons almal se oë is gesluit. Ek wil vir u sê in my eie bediening, ek wil dit nie 'n fout noem nie, maar ek het so 'n ou boekie wat ek daar neerskryf, gewoonlik op 'n sonnaand aand, en hierdie is die mense wat ek in hierdie week baie graag dringend wil by uitkom. Gelukkig is dit maar my ou privaat boekie, ek sê dit nie altyd vir almal nie, of eintlik sê dit ek het nooit vir niemand nie, nie eens my vrou nie, maar baie keer, dan as ek die volgende week daarby kom, dan sien ek,
ek het by geen een van hierdie voornemings uitgekom en het dan het die Here my voetstappe gerig, heel op 'n ander pad. Soms ontstel dit my, soms laat dit my voel dat ek nie my doelwitte bereik nie, soms maak dit my dat ek neerslagtig word, omdat ek dink dit is nou die belangrike plek om by uit te kom, maar God dink dikwels anderste. Misschien sit jy vandag hier vanavond hier so, of jy luister en jy sê, ja, as ek terugkyk op my lewe, is dit 'n mislukking, ek het kom nie uit by my doelwitte nie, dis nie waar nie. Misschien is dit tyd om vanavond saam met my hierdie gebed te bid, maak jy hart stil, en as dit is wat jy vir die Here wil sê, stem saam daar in die hart, Here Jesus, baie dankie dat ek vanavond en ook verlede week kon hoor, dat ons in hierdie wêreld in die genade van God leef, dat ons vertroos word, dat ons blootgestel is aan lyding en verdrukking, en dat ons getoets word ook, en dat ons lewe soms draaie maak, soms het ons teleurstelling, soms het ons blydskap, dat ons vanavond net weer kon besef, dis, eindelijk is dit U wat ons voetstappe rig. Here, vanavond bely ek ook, dat ek soms opstandig word, wanneer hierdie voetstappe in 'n rigting gaan wat ek nou nie wil hê nie, wanneer ek nie altyd kry wat ek in gedagte het nie, of wanneer ek nie altyd dit vinnig genoeg kry soos ek dit wil hê nie. Vanaand het ek ook weer gehoor, Here, dat dis nie alleen ek U wat my voetstappe rig nie, maar dis ook U wat nou betrokke is, dis ook U wat toesien dat ons U beloftes soms op uit 'n ander hoek uit ervaar. En Here, soms maak ek ook maar nes daar die mense in Korinthe en ek vra, Here, het U dan nie gesê dit of dat nie? Ek beskuldig U soms amper, maar ek is nie gewillig om te wag nie. Soms is my geloof, skiet dit kort. Ek aanvaar nie maklik dat U tyd is nie my tyd nie. Maar hier is ek vanaand en ek besef dat om in die genade van God te lewe, kom maar neer op dit wat ons gesing het, doen slegs U wil, Heer. Ek buig vanaand voor U. Ek aanbid U, gee opnuut, onderwerp ek my wil aan U wil. Opnuut verklaar ek my afhanklikheid van U. En ek dank U, dat ek die voorreg het om in die genade van God te kan lewe in hierdie wêreld wat moeilik is daar buite. Ek bid dit alles in die naam van Jesus, my verlosser. Amen.